tad šajā situācijā būtībā kaitina sabiedrība balstās uz savstarpēju uzticību un pazīšanu.
To, ka interesi par šādu pašu veidotu finanšu instrumentu ir, apliecināja visai daudzie valcienieši, kas bija ieradušies uz pirmo sapulci. Klātesošie lielākoties savu ieceru tam, ka vēlas iesaistīties krājaizdevu sabiedrībā, pamatot to, ka bankas prasa vai nu nesamierīgi lielu nodrošinājumu, vai arī ir jāmaksā neadekvāti lielu procenti. Lauka attīstības konsultanti sniedz Ragžu uzskata, ka tikt pie kredīta, ja nav vērā ņemams ķīls, ir tikpat kā neiespējami.
Laukiem naudas līdzekļi pieejami nav tik tā brīvi, un zemniekiem, lauksaimniekiem nav tik vienkārši, un nav tik vienkārši arī tādiem maziem uzņēmumiem, kas tikko sāk vai kaut kādām mazām tādām ierosmītēm.
Bet situācija, kad būtu nepieciešams kredīts, dzīvē jau mēdz būt ļoti daudz un dažādu.
Man kā lauka iedzīvotājiem liekas tieši pozitīvi tas, ka ne tikai lieliem biznesa projektiem dod to naudiņu, bet kaut vai tik triviālai vajadzībai, ka kādai ģimenei, lai aizbraukt uz pilsētu, ir vajadzīga mašīnas iegāde. Mēs zinām, ka tas cilvēks ir uzticams, viņš tiešām strādās.
Kā arī, piemēram, ja jauna ģimene grib iegādāties dzīvokli, bet viņu citi īpašumi neļauj ieķīlāt, savukārt īpašuma dzīvokļa vērtība nav tik liela. Vai, piemēram, kādam vajag operācijai, naudu, un pašlaik viņš nevar normāli aizņemties. Tā ka tās būs daudzas lietas, kas novada iedzīvotājiem ir svarīgas. Otrs tiešām veicināt to, ka šeit attīstās mazā uzņēmējdarbība, lai cilvēks var sākt uzņēmējdarbību, ja viņam nav milzīgi īpašumu, ko ieķīlēt. Pašlaik, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka banku aizdošanas politika ir ļoti, ļoti konservatīva, pārāk konservatīva. Dažbrīd pat šķiet, ka tā ir ar nolūku, jo mēs redzam arī, ka dažo ātro kredītu firmās ir tie paši akcionāri, kas bankās. Un līdz ar to cilvēki ir spiesti aizņemties naudu vai nu par ļoti neadekvāti augstiem procentiem, vai arī ar neadekvāti lielu nodrošinājumu.
Novada domas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis vērtē, ka galvenais plus jau ir tas, ka šo biedrību veido paši novada cilvēki, kas lielākoties jau viens otru pazīst, tāpēc nevajadzētu būt bažām, ja aizdevumi kāds centīsies iegūt negodīgi.
Paši dibinātāji tad nosaka gan kredītu politiku, gan depozītu likmes, bet valsts no savas puses garantē drošību. Ja cilvēks iegulda naudu depozītā krājaizdevu sabiedrībā, tāpat kā bankā, valsts garantē, ka 100 tūkstoši eiro, ja nu kas tomēr gadās, 100 tūkstoši eiro apjomā valsts atgriež šo naudu.
Lai kļūtu par krājaizdevu sabiedrības biedru, nepieciešams iegādāties vismaz vienu paju 5 eiro vērtībā, un tikpat liela summa ir vienreizējā iestāšanās nauda. Uzņēmēja Māra Bondere Petersena, kas arī iesaistījusies jaunās krājaizdevu sabiedrības veidošanā, atzīst, ka tā redz iespēju palīdzēt savam novadam.
Tas ir tas, ka es ļoti arī pat vēlos varbūt tās sabiedrībai kaut ko palīdzēt, un šis ir veids arī, kā es varu iesaistīties sabiedrības darbā. Var palīdzēt citiem, kas varbūt tās ir nonākuši grūtībās, ideja man ļoti patīk.
Arī valcēniets Aivars Ikšals, kurš stāst, ka ir pētījis krājaizdevu sabiedrību darbību un vēsturi arī pirmās brīvvalsts laikā un arī ārzemēs, atzīst, ka galvenais jau ir tas, ka te iesaistās paši vietējie cilvēki.
Ja tas tiks uz ekonomiskiem pamatiem prātīgi viss izveidots, rezultātam vajadzētu būt pozitīvam. Tāpēc, ka, saprotiet, es kā valsts pilsonis, godīgi sakot, nekādi nevaru ietekmēt bankas politiku, bankas attieksmi pret vienkāršiem cilvēkiem un, teiksim, arī pret uzņēmējiem. Ja? Šajā gadījumā mēs konkrētai teritorijai, nevis Latvijai, nevis kaut kam abstraktam, bet konkrētai teritorijai veidojam šo krājaizdevu sabiedrību.
Jāteic, valcienieši ierosmi jau nav no jauna izgudrots divritens. Krājaizdevu sabiedrības tagad jau darbojas vairākos novados. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.